Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurnya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas kitab Syama'il, tulisannya daripada Imam Tirmizi. Babnya itu tentang As-Samar, As-Samari. As-Samari itu adalah obrolan malam atau bualan malam. Maksudnya apa? Yaitu tentang bincang-bincang di malam hari, As-Samar. Karena As-Samar itu di malam hari di bawah bulan. Hadis ini bercerita tentang Aisyah. Aisyah bercerita kepada Rasulullah di malam hari sebelum tidur. Biasa disebut dengan pillow talk. Pillow talk itu dengan sebelum rame-rame sekarang. Ternyata pillow talk itu adalah sunnahnya Nabi kepada istri-istrinya. Dan di sini juga sangat bagus sekali, hadisnya sangat panjang tentang Aisyah menceritakan 11 wanita. Kenapa hadis ini dipilih? Karena hadis ini termasuk masyhur. Hadis ini derajatnya muttafaq alaih dan sangat sahih di Bukhari pun. Di sini yang akan bercerita adalah Aisyah. Aisyah bercerita kepada Rasulullah tentang 11 wanita. Wanita pertama menceritakan Pakolatil Ula. Jaujilahmu Jamal Godsin ala roksi jabalin wa roin wa rin lasahlun payar tako walasamin fayan tako. Wanita pertama mengatakan tentang suaminya itu seperti daging unta, seperti daging unta yang kurus, sudah kurus, lasahlah fayar tako, ada di atas gunung berbatu, susah didaki. Walasamin fayantakol, terus dagingnya kurus, sudah dagingnya kurus, tidak berlemak sama sekali, ada di atas gunung berbatu. Ini menganalogikan bahwasanya betapa sedikitnya perhatian, betapa sedikitnya kebaikan dan kasih sayang suami dari wanita pertama ini. Jadi hadis ini membahas, makanya uniknya hadis ini saya pun tertarik, itu karena menggunakan analogi, menggunakan kias, menggunakan majas kias gitu. Ini membuktikan kecerdasan Aisyah juga. Terus ini juga 11 wanita menceritakan tentang sejarah. Sejarah itu memiliki ibroh dan sejarah itu selalu terulang, makanya menarik sekali. Dan Kolatis Saniyah, wanita kedua. Jaujila abutsu kabarohu inni ahofa anla ajarohu in aja in ajkurhu ajkur ujarohu wa bujarohu. Wanita kedua mendeskripsikan suaminya itu sebagai seorang lelaki yang banyak memiliki kekurangan. Lelakinya ini banyak aib. Jika diceritakan, aku khawatir tidak bisa meninggalkan perihal sedikit pun. Dia memiliki ketakutan. Kalau misalkan diceritakan, gak pernah berhenti kekurangan dan keburukannya. Selanjutnya, kalau diceritakan akan menambah penderitaan lahir dan batin baginya. Terus jika aku mengingatnya, aku akan ingat wajah dan perutnya tampak ketika marah. Berarti suaminya ini menakutkan sekali. Wa qolatit salitsah tentang wanita yang ketiga. Jauji al Asinaku, wanita ketiga mendeskripsikan suaminya itu jangkung, tinggi, tetapi bodoh dan tidak bijak. In antik utalik, Jika ucapan atau perintahnya dibantah, maka menimbulkan keributan. Terus juga pasti akan dicerai. Tetapi wa in askut u'alik, jika didiamkan, seolah-olah suaminya lebih mengabaikan dan tidak peduli padanya. Analogi tentang wanita ketiga itu adalah kondisi suaminya sangat memprihatinkan, karena jika diabaikan atau diacuhkan hak-hak oleh suaminya, jadi enggak dipenuhi, antara dicerai atau tidak, dikatung-katung, dia ada tapi seperti tidak ada, dia tidak ada tapi dia ada. Ini tentang yang ketiga. Yang keempat, qolatir rabi'ah jauzi kalil tihamah. Kalau yang ke 1, 2, 3 itu suaminya buruk-buruk semua, tetapi tidak ada satupun yang minta talak atau minta diceraikan. Kenapa begitu? Ini bagus. Jubair bin Awam, salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin surganya, tetapi dia kasar sama istrinya. Istrinya itu adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, walaupun Jubair bin Awam kasar, tetapi ketika ditinggal kewafatannya, Asma binti Abu Bakar itu gak mau menikah lagi. Padahal dia dipinang oleh komandan perangnya Khalifah Yazid, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Kenapa begitu? Karena Asma binti Abi Bakar itu paham, dia pengen di negeri akhiratnya itu tetap bersama Zubair bin Awam. Makanya istri itu bakalan bersama suami yang terakhirnya. Begitupun yang terjadi kepada Ummu Darda, istri daripada Abu Darda. Qolatir Rabi'ah, yang keempat nih, jauzi kalil tihamah, menganalogikan suaminya itu seperti malam di negeri Tihamah. Tihamah itu ada di Laut Merah, kaki Gunung Hijaz di Yaman. Tihamah itu datarannya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Maksudnya apa analogi ini? Analogi ini menunjukkan bahwasanya suaminya itu bikin nyaman, tenteram, dan proporsional. Dan kolat laharun wala korun, tidak perlu dikhawatirkan karena membina hubungannya sangat baik. Suaminya juga bertanggung jawab menjaga keharmonisan di antara keduanya, juga selalu dijaga dengan baik, tidak membosankan. Wanita kelima, qolatil qamisah zawji'in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yasal aman ahida. Bagus banget ya. Wanita kelima ini menyerupakan suaminya itu dengan harimau, dengan fahida. Zawji'in dakhala fahida, maksudnya itu apa? Harimau kumbang menyerupakan suaminya itu seperti harimau. Dia berkata, jika di rumah itu sangat bijak bagaikan harimau. Harimau itu kalau misalkan masuk gua, tidur ya tidur aja, nggak ada masalah, nggak ada yang dikomplain. Jadi suaminya itu nggak banyak komplain kepada istrinya, begitu. Jika di luar rumah, tapi seperti singa. Wa in kharaja asida asad, seperti singa. Berarti sangat dikagumi kalau di luar. Kalau di dalam dia sangat sangat bijak, kalau di luar dia sangat dikagumi. Tapi hadis ini ada dua pendapat. Menurut para ulama, pendapat positifnya itu adalah sikap suaminya tidak pernah menanyakan barang yang hilang. sikap suaminya itu sangat tinggi toleransinya, atau tidak pernah komplain tentang rumahnya kotor atau berantakan atau bagaimana gitu. Tetapi pendapat negatifnya bahwasanya harimau dan singa itu katanya permasalahan yang celaan. Hal ini didasarkan pada tabiat harimau dan singa yang lebih sering tidur gitu jika berada di sarangnya. Wallahualam, yang bagus yang mana, tapi itu pendapat para ulama dan kita bisa menganalogikan atau mengambil pelajarannya, bebas mau pilih yang mana. Kolatis sadisah, ini yang keenam. Zauzi'in akola lava, akala lava. Berarti wanita keenam ini mendeskripsikan suaminya sebagai seorang yang rakus, lahap, makannya itu lahap banget. Kalau misalkan tidur, dia selibunya pun sendirian. Wa'in sariba isitafa, tidak bersisa sedikit pun tempatnya. Dan kalau dia minum atau makan juga tidak bersisa. Wa'in itaja aitafa, jika dia tidur, selimutnya itu semuanya sama dia. Bahkan kasurnya aja dia sangat sendiri, itu cukup buat dia doang. Dia itu acuh dan egois sekali, tidak mau membahagiakan istrinya, tidak mau meraba apa yang dibalik pakaian istrinya. Wala yulijul kafaliyamal batsa, tidak pernah mencari tahu apa yang dibalik wajah istrinya secara zahir, mau bahagia atau mau sedih. Jadi bodoh amat gitulah, cuek, kayaknya yang ini cuek. Tidak mau mengajak diskusi, tidak mau mendengar keluhan, tidak mau mencumbu atau menghibur suasana hatinya. Banyak banget emang ibro-ibro dan pelajaran-pelajarannya tentang karakter-karakter seorang suami di sini. Tetapi nanti di akhir juga kita sangat proporsional, enggak cuma tentang perempuan tapi juga nanti tentang laki-lakinya, tentang perempuannya, pas lah. Yang kelapan, kolatit saminah jauji almasuh. Yang ketujuh, kolatis sabi'ah jauji ayaya. Wanita ketujuh itu menganalogikan suaminya itu terjerumus semua kebodohan, semua aib penuh, sampai-sampai sajaki suka menciderai luka di kepalanya, aufalaki suka menciderai badannya, suka main tangan berarti, auzamai akulalaki, bahkan kadang-kadang keduanya, bonyok lah pokoknya. Suaminya sangat kasar dan tega banget gitu. Yang kedelapan, kolatib saminah jauji almasu masu arnab. Arnab sentuhannya lembut. Arnab itu seperti kelinci. Arnab itu kelinci, sentuhannya lembut dan selalu menjaga kebersihan. Playboy kali ya, playboy itu gambarnya kelinci, tapi enggak maksudnya enggak begitu. Maksudnya ini adalah suaminya ini lembut banget, selalu menjaga kebersihannya. Jauji almasu-masu arnab, warihu rihu jarnab. Jarnab itu adalah harum, seharum jarnab. Jarnab itu adalah tanaman. Berarti sudah lembut, suka menjaga kebersihan, harum. Suka banget nih ceweknya kayak begini nih. Hal ini mengisyaratkan keharmonisan hubungan keduanya dan kebaikan perangainya. Bisa jadi harumnya itu gak cuma harum dari sesuatu yang wangi, tetapi harum tentang akhlaknya, harum tentang perilakunya. Kolatit tasiyah zauji rapiul imad, wanita yang kesembilan mendeskripsikan atau menganalogikan suaminya itu seseorang yang tinggi tiang rumahnya. Maksudnya apa? Rumahnya itu besar, rapiul iman, rumahnya itu cukup besar sekali untuk menerima tamu dan nyaman banget lah tinggal di dalamnya. Tawilun najat, panjang sarung pedangnya. Najat maksudnya apa? Tinggi postur tubuh orang itu benar-benar idealis lah. Sebab kalau misalkan pendek itu gak bakalan dikiaskan menggunakan kata tawilun najat. Sebab membawa pedang yang panjang berarti itu sangat tinggi sekali. Dia juga menunjukkan tentang keberaniannya. Ajimur rimat, ajimur rimat itu adalah dapurnya itu ngebul terus. Berarti banyak masakan lah di dalamnya. Untuk apa? Untuk para tamu. Sehingga pembakaran tersebut terkumpul cukup banyak. Ajimur rimat. Hal ini menunjukkan apa? Kedermawanan. Selanjutnya, koribul baiti minanad itu adalah membangun rumahnya dekat dengan tempat kumpulnya masyarakat. Berarti suka menjamu tamu rumahnya. Maksudnya suka menjamu tamu tentang suami yang sangat dermawan. Rumahnya juga besar, lalu banyak orang lalu lalang untuk mampir bertamu untuk makan. Dapurnya ngebul terus. Tentang yang ke-10, yang ke-10 menganalogikan bahwasanya kolatil asirah zauji malik. Yang ke-10 itu terjemahannya mengatakan namanya Malik, tapi maksudnya bukan namanya Malik kayaknya, tapi kaya, suaminya itu kaya banget. Wama Malik, siap tahukah kamu Malik? Malik khairun min jalika. Malik itu lebih baik dari semua yang diceritakan. Jadi dari 9 yang diceritakan itu katanya yang 10 ini lebih baik. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan perempuan ini memuji suaminya karena banyak kebaikannya. Suaminya memiliki jumlah gembalaan unta yang memenuhi kandang. Tapi untanya itu jarang digembalakan, lebih banyak dikandangin. Untuk apa? Unta tersebut disediakan untuk tamu-tamunya yang sering berkunjung ke rumahnya. Ijazamina sautal mijar aki kana annahunna hawalik. Kalau udah kedenger musik, maksudnya itu apa? Itu tamu-tamu lagi dijamu dengan penampilan musik atau hiburan. Ini cerita ya dongengnya Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya unta tersebut sudah pasti akan disembelih, dimasak dan dihidangkan kepada para tamu. Itu adalah tentang ke-10 cerita dan masih ada satu tentang ke-11 cerita daripada analogi-analogi atau kias-kias yang ditampilkan oleh Aisyah yang menunjukkan tentang kecerdasannya juga, tentang kesabaran Rasulullah masih mau ngedengerin cerita Aisyah yang bahkan sampai ke-10. Dan kita lanjut ke yang ke-11. Kholatil hadiah asirah jauji Abu Jar'in. Hadis ini makanya disebut dengan hadis Ummu Zara, sebab yang ini paling panjang tentang menceritakan tentang suaminya Abu Zara. Tapi di sini jauji Abu Jar'in menggunakan kunyah. Jadi Ummu Zara itu menceritakan suaminya itu menggunakan nama kunyah. Kalau yang ke-10 kan langsung jauji Malik namanya. Kalau yang ini menggunakan kunyah penghormatan. Jauji Abu Jar'in. Anasa min Huliyin Ujunaya, yakni adalah seorang suami yang selalu menghias daun telinga istrinya dengan berbagai macam perhiasan. Maksudnya apa? semua perhiasannya itu dipenuhi. Kita tahu wanita itu kan sangat suka sama perhiasan. Wa malaun min sahmin adudaya, yakni ia adalah seorang suami yang selalu menimbun daging di tangan istrinya. Maksudnya apa? Istrinya itu tercukupi kebutuhan makanannya, tapi yang pertama disebutkan adalah perhiasannya, bukan makanan. Berarti wanita itu mungkin lebih suka perhiasan kali dibandingkan makanan. Makanya yang pertama disebutkan adalah perhiasan dulu, ini baru makanannya. Semuanya dipenuhi sehingga badan istrinya itu menjadi subur dan tampak berisi. Tangannya berisi, badannya berisi, begitupun dengan perhiasan-perhiasannya juga berisi. Wabajahani wabajahat ilaya nafsi, artinya apa? Suaminya itu berusaha banget membahagiakan dan menyamankannya di rumah. Jadi dibuat bahagia banget lah. Wajadani pi ahlil gunaimah gunaimah bisikin. Dia dahulu mengambil aku tuh dari kaum yang memiliki sedikit kambing gembalaannya. Maksudnya apa? Cewek ini datangnya itu kayaknya dari desa. Datangnya ini mungkin dari tempat terpencil. Mungkin dari keluarga miskin juga. Cenderung kekurangan lah. Paja'alani fi ahli sahil. Kemudian dia menempatkanku di tengah lingkungan keluarganya yang gembalanya banyak kudanya. Wa'atiti dan unta. Wa'atiti itu bukan sembarang unta. Yang dimaksud wa'atiti itu adalah unta, tetapi bawaannya itu gemerincing. Ti-ti-ti, gemerincing gitu. Maksudnya apa? Banyak barang-barangnya. Enggak cuma untanya, tapi banyak barang-barangnya. Hal ini menunjukkan banyaknya kebaikannya juga kepadanya. Wada'is, memiliki hasil panen perkebunan gandum dan tepung. Dari 10, yang 11 ini banyak bagusnya yang diceritakan oleh istrinya. Wa munakin, ia juga memiliki pembantu. Pembantunya juga sampai diceritakan. Pa indahu akulu falau ukabihu, yakni ketika menjadi istrinya aku mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Oh, maksudnya apa? Dia enggak pernah diejek-ejek, selalu dihormatin. Oh, maksudnya ketika aku menjadi istrinya bukan pembantu, dia itu memiliki kehormatan dan kedudukannya sangat tinggi. Sehingga enggak pernah gitu bicaranya itu dicela juga, enggak pernah. Wa arkudu fa atas pa atasa bahu, kalau misalkan dia tidur itu sangat pulas dan sangat gembira, nggak ada pusingnya ini orang. Wa asir rabu fa atakom mahu, kalau misalkan dia minum apapun ada dan dia terpuaskan dengan minum tersebut. Ini menunjukkan tentang kebahagiaan Ummu Zara kepada suaminya Abu Zara. Selanjutnya Ummu Abi Zar'in, ini menceritakan tentang Ummu Zara, menceritakan tentang ibunya Abu Zara. Ummu Abu Zar'in ukumaharada. Tahukah kalian siapa itu Ibu Abu Zar'in, ibunya Abu Zar'in? Dia memiliki banyak kantong. Maksudnya banyak kantong itu adalah parabotannya itu banyak. Rumahnya juga luas. Baituha wa baituha pasahun, rumahnya juga luas. Ibnu Abi Zar'in, dia tidak hanya menceritakan ibunya Abu Zar'a, tapi anaknya Abu Zar'a juga hasil daripada dia. Pama ibnu Abu Jar'in mana jauhu kamasalin satbah. Putranya Abu Jar'in ini adalah seorang anak kecil. Pedang yang terhunus yang keluar dari sarungnya. Maksudnya anaknya ini memiliki tubuh atau postur tubuh yang sangat bagus. Jadi anaknya juga diperhatiin di sini. Watu sibuhu ziraul jafrah. Jafrah anak kambing, maksudnya dia kenyang hanya dengan makan sepotong kaki anak kambing. Dan orang-orang Arab memujinya karena sebagai simbol kemewahan orang-orang Arab itu adalah kalau makan daging kambing. Rasulullah juga itu sangat sangat suka banget sama daging kambing, sama ziro kaki kambing. Bintu Abi Jar'in, bintunya Abi Jar'in. Kalau yang tadi tentang putranya, yang ini tentang putrinya, bintu Abi Jar'in. Siapa itu putrinya? Putrinya itu Ta'un Abiha wa Ta'un Umiha. Putrinya itu taat banget kepada orang tuanya. Akhlaknya baik dan sangat berperangai dan sangat berperangai lembut. Ini anak perempuannya juga dapat perhatian atau dapat tarbiyah yang bagus. Ia hidup berkecukupan dan selalu tampil cantik dalam balutan pakaiannya. Wa ghaizu jaratiha, sampai tetangganya itu iri ngelihatnya. Ini tentang menggambarkan tentang keluarga yang sangat kaya, sangat memiliki kepunyaan. Jariyatu Abi Jar'in, pama Jariyatu Abi Jar'in, la tabutsu hadisana tabit satin tabit sitan. Pembantunya Abu Jar'in, sampai memilih pembantu aja perangainya itu sangat bagus. Akhlaknya itu sangat baik sekali, tidak pernah menyebarkan rahasianya. Jarang banget nemuin pembantu seperti ini, tuh sulit banget yang tutup mulut tentang apa yang dia lihat di dalamnya itu. Kebanyakan kan justru apa yang ada di dalamnya itu dibicarakan di luar. Wala tunakitsu miratana tangkitsan. Dia tuh gak pernah ngegeledah hartanya dan tidak mencurinya. Ini benar-benar idealis banget keluarganya. Sampai pembantunya aja juga, perangainya juga sangat diperhatikan. Laulatamla'u baitama tasyasin. Sangat perhatian terhadap kebersihan rumahnya juga. Rajin, pembantunya juga rajin. Qolat Khuraja Abu Jar'in, wal autabutum kidub. Si Ummu Jar'ah bercerita, suatu hari Abu Jar'in keluar rumah dan dia sedang melakukan perjalanan dagang. Saat itu hewan-hewan perahannya siap diperah. Maksudnya apa? Ini lagi keluar mungkin untuk bekerja kali ya. Ini lagi keluar karena ini menceritakan tentang suatu hari sedang keluar Abu Jar'innya. Falakia imrotan ma'a waladani lahakal fahdaini mintahti kasriha birumataini. Abu Jar'in ketika keluar rumah itu dia bertemu dengan seorang janda. Seorang janda yang memiliki dua anak. Kedua anak ini terlihat sangat gesit dan cerdas dan sedang bermain-main buah delima di dekat ibunya. Birumataini itu maksudnya adalah bukan main buah delima tapi buah dadanya, buah dadanya si janda ini sangat kecil. Ini menunjukkan tentang jandanya ini masih muda dan memiliki dua anak. Perempuan ini merayu Abu Jar'in hingga akhirnya ia jatuh cinta kepada janda tersebut. Pelakor ini. Enggak. Tapi Abu Jar'in ngelihat janda tersebut, akhirnya Abu Jar'in itu jatuh cinta. Kalau yang 10 itu tidak sampai seburuk-buruknya suami yang ke-10 itu, tidak sampai kesandung lah, gak pernah nyandung. Tapi yang ini nyandung, yang ini. Fala talakina wa nakaha, yakni karena Abu Jar'in mencintainya, Ummu Jar'ah itu diceraiin dan dia menikah sama janda dua anak itu. Dan dia juga justru meninggalkan keluarga yang udah dibangunnya. Tetapi di sini adalah bagusnya, Ummu Jar'ah walaupun tetap dicerai, dia tetap memuji kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Abu Jar'in. Oleh Abu Jar'ah. Beda sama yang sekarang. Kalau sekarang kan pasti dilupakan kebaikan-kebaikannya. Bahkan sampai saling mencaci dan membenci. Tapi justru sini Ummu Jar'ah mengingat-ingat kebaikannya. Fanakah tu ba'dahu rajulan sariyan. Sewaktu kemudian, maksudnya gak berapa lama, Ummu Jar'ah itu menikah lagi dengan lelaki terhormat, Rokibah Sarian, memiliki kuda tunggangan yang besar, sepertinya orang terpandang juga. Wa Ahoja Kota Tian, memiliki tombak terbaik buatan kota Koti. Kota Koti itu Bahrain di Oman. Wa Aroha Alayana Aman Sarian, ia memuliakanku dengan kekayaan. Kaya juga berarti sudah orang terhormat, memiliki kekayaan. Wa atoni min kulli ra'iyah jauzan, suka menghadiahkan dengan unta-unta, bahkan unta-untanya dua kali lipat. Apalagi jika unta-unta tersebut ada yang telah bunting. Wa qala kulli umma jar'in, wahai Ummu Jar'in, makanlah sepuasnya. Maksudnya apa? Kaya banget kayaknya ini juga. Suka menghadiahkan, suka memberikan sesuatu atau barang juga. Wakuli Ummu Jar'in, wakola kuli Ummu Jar'in, wakola kuli Ummu Jar'in itu adalah, tapi tidak hanya makan sepuasnya itu, tapi ajak juga keluarganya. Baik juga yang ini, baik. Wa miri ahlika, hidupilah keluargamu dengan pemberianku ini. Hal ini menunjukkan kedermawanan lelaki tersebut kepada keluarganya, tapi enggak perhatian terhadap si Ummu Jar'ah, tapi perhatian juga terhadap keluarganya. Fala'u jama'atu kulla say'in atanihi mabalaga asagoro aniyati Abu Jar'in. Tapi meskipun pemberiannya banyak dari suami barunya, jika dibandingkan dengan Abu Jar'ah, itu masih sedikit, enggak sebanding. Walaupun telah diceraikan dan dipenuhi oleh suami barunya yang sama kayanya, tetapi Ummu Jar'ah ini tetap memberikan pujian kepada mantan suaminya dan tetap memberikan keharmonisan kepada kehidupan mereka meski terbayang dan hampir mustahil terlupa. Jadi ini perangai bagus banget Ummu Jar'ah. Tentang sifat dia, Aisyah menceritakan seperti itu. Qalat Aisyah udah selesai ceritanya. Faqala li Rasulullah, Rasulullah bersabda kepadaku, kuntu laki ka Abi Jar'in li Ummi Jar'in. Maksudnya apa? aku di sampingmu bagaikan Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Maksud Nabi itu adalah pada keharmonisan dan kebahagiaan yang terjadi antara keduanya sebelum bercerai. Dari cerita ke-11 tersebut, Rasulullah mengatakan dia itu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Rasulullah itu kepada Aisyah itu seperti Abu Zar'in. Tetapi jangan salah maksud, di situ kan bercerai, enggak begitu maksudnya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan maksudnya serupa, tetapi tidak semuanya serupa itu adalah penyerupaan sepenuhnya daripada serupa tersebut. Jadi enggak semuanya sama. Penyerupaan itu enggak semuanya serupa. Maksudnya gitu. Dan dari ke 10 cerita itu ada yang baik, 5 baik, setengah baik, dan setengah buruk. Dan yang terakhir itu tentang bagaimana Rasulullah kepada Aisyah ini tentang ibroh. Di dalamnya itu banyak ibroh. Ibroh itu apa? Pelajaran yang buat diambil. Sebab ini adalah sejarah, pasti banyak sejarah itu terulang. Pasti banyak lelaki-lelaki yang seperti diceritakan oleh 11 orang tersebut. Dan tapi juga gak cuma lelaki, di situ juga kita bisa mengambil pelajaran tentang wanita-wanita. Jadi gak cuma ngambil laki-lakinya, tapi juga pelajaran tentang wanita-wanitanya. Paedahnya apa? Ini kan tentang filautok ya, tentang bercerita. Aisyah bercerita kepada Rasulullah, bahkan sampai 11 yang begitu banyaknya. Tapi Rasulullah cuma jawab cuma sedikit banget. Aku di sampingmu bagaikan Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Padahal Aisyah itu ngomongnya banyak banget, tapi Rasulullah itu bijak. Tetap memperhatikan dan juga tetap antusias. Itu pelajaran banget buat laki-laki juga. Kalau wanita itu emang begitu, banyak ngomong dia. Dan kita harus sabar ngedengerin-dengerin tersiap percakapannya. Apalagi ini tentang pillow talk. Bercakap, bagus juga bercakap itu untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Faedah yang keduanya juga banyak memberikan hadiah. Wanita sangat suka dengan hadiah. Dan juga faedah yang ketiga juga tentang nafkahnya. Dan faedah keempat juga jangan meremehkan atau menganggap tidak penting bualan-bualan wanita. Terus juga di situ banyak tentang tarbiyah, pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran, juga ihsan, mengingat tentang kebaikan-kebaikan suaminya. Dan banyak sekali lagi ibroh-ibrohnya. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.